Татарстанның Нефтегаз химиясе комплексының төп предприятиеләре 2021 елда җитештерүне 6.18% арттырган. Бу хакта Татнефтьхиминвест холдинг аша акционерлык җәмгыяте директорлар советында генераль директоры Рафинат Ярулин хәбәр итте. Утырыш Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов рәислегендә узды. 2021 елда Нефтегаз химиясе предприятиеләре республиканың берләштерелгән бюджетына 87 миллиард сум тирәсе түләгән. 2020 елга караганда 61%-ка үсеш дигән сүз. Татнефть табышы һәм киременең 2020 ел белән чагыштырганда үсеше фаразлана. Татнефть 2021 елда 27 миллион 529 мең тонна нефть чыгарган, 2020 елга караганда 7% үсеш белән. Шул исәптән югары үзле нефть чыгару 3 миллион 500 мең тоннадан артып киткән. 2021 елда дөньяда ихтыяҗ үсү фонында энергия ресурсларының бәясе артты. Шимал энергия һәм логистикага зур чыгымнар беренче яртыеллыкта пластикларның бәясен тиз арада арттыруга китерде. Казанда 2011 елдан башлап 11 ел ичендә 18 миллион 101 мең квадрат метр юл эслеге төзекләндерелгән. Узган елдагына да Татарстан башкаласында гомуми мәйданы 1 миллион 300 мең квадрат метр булган юллар яңартылды. Ел саен үткәрелә торган төзекләндерү эшләре белән бергә шәһәр юл инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре дә хәл ителә. 2021 елда автомобиль юлларының 3 яңа участогы төзелде. Алар арасында Зур Казан бюджеты Борисково урамыннан Техника урамына кадәр, Техника урамыннан Магистраль урамына кадәрге Тихорецкий урамы участоклары һәм Оренбург трактындагы бурылмалы юл бар. Узган елда шулай ук масштаблы проектка Гвардия урамыннан Жиңү проспектына кадәр 4 километр озынлыктагы урында Вознесение трактының беренче этабы төзелешенә кирештеләр. Бу эш узган елның җәендә башланды. Проект буенча бу Гвардия урамыннан Жиңү проспектына кадәр 4 километр ызынлыктагы һәм һәр якка 13-17 метр киңлектәге юл булачак. Планнар арасында куркынычсыз сыйфатлы юллар программасын гамәлгә ашыруны дәвам итү, Мехчилар урамында Зур Казан бюджеты участогын, Асинова урамын төзү һәм реконструкцияләү, шулай ук безнең ишек алды проектын гамәлгә ашыруны дәвам итү бар. 2021 елда Казанда 26 меңнән артык агач һәм 13 меңнән артык куак утыртылды, дип хәбәр итте Казан мэры Илсур Метшинга тышкы төзекләндерү комитеты рәисе Игорь Сәләхетдинов узган ел нәтиҗәләре буенча үткәрелгән еллык хисап барышында. Шулай итеп, 2011 елдан башлап 11 ел эчендә Татарстан башкаласында 543 мең агач утыртылган, бу шәһәр өчен яңа яшел рекорд. Казан шәһәр урамнарында автотранспорт санына караганда яңа агачлар саны бермә-бер арткан шәһәр, дип ачыклык кертте Илсур Метшин. 10 ел элек вазгыять башка иде. Машиналар саны агачлар санынан күбрәк булды. Ул вакытта әле машиналар да бүгенге белән чагыштырганда 1,5 тапкырга кимрәк иде. Шул вакытта без агач утырту темпларын арттыру максаты куйдык һәм бүген моның нәтиҗәсен күрәбез, диде мэр. Исегезгә төшерәбез, Казанда 460 мең автомобиль бар. Татарстанда эпидемиологик вазгыять аркасында 4 мәктәп тулысынча ябылган. 120 мәктәптә кайбер сыныфларда дәресләр үткәрелми. Авыруның күпләп таралуына юл куймау максатыннан 4 мәктәп тулысынча ябылган. Биредә Минзәлә һәм Зәй районнарындагы, берәр Лайыш районында 2 мәктәп хакында сүз бара, дип хәбәр итте Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте. Әгәр мәктәп яки сыныфта балаларның 20% грипп яисә ОРВИ белән авырып китсә, аларны өйләренә кайтарып җибәрәләр, ә сәламәт балалар үтелгән материалны кабатлый. Уку процессын оештыру формасы турындагы карарны мәктәп директорлары һәм мәгариф идарәсе муниципаль орган кабул итә. Республикада 466207 мәктәп укучысы һәм 31801 укытучы көн саен иртән медицина фильтры уза. Кичә 884 бала, узган елның 1 сентябреннән башлап 36920 укучы иртәнге фильтрны үтмәгән. Моңа кадәр Татарстанда мәктәпләрне дистанцион белем бирүгә күпләп күчерергә планлаштырылмау хакында хәбәр ителгән иде. Татарстанда соңғы тәулекте COVID-19 коронавирус инфекциясы яқтыруының 378 яңа ашырағы ашықланған. Республикада коронавирус инфекциясының 46618 ашырағы рәсмир ауштар асланған, 38615 кіші түрілген. Республикада барлығы 2,378,027 кіші коронавирусқа қаршы прививка ясатқан, 1,884,142 кіші икенші дозында алған, 179,654 кіші ревакцинация узған. Республикаға Спутник М вакцинасының бірінші партиясы қайтты. Ол балаларға һәм яшөсмірлерге коронавирустан прививка ясау үшін қолданылашақ. Татарстанға Спутник М вакцинасының 2880 комплекті қайтарылған һәм ол республика поликлиникаларына таратылған. Спутник М ол үлкеннәр үшін белгіленген Спутник V вакцинасының 5 тапқыр жеңілдетілген варианты. Әмма инфекцияға қарсы тұрарлық көлемде антитенчиклер барлыққа келсін үшін оның концентрациясы жетерлік. 12 яштан 15 яшкеше балалар арасында вакцинация ата-анадан язмаша рұқсат болған шартта ғана ясала. 15 яшьтен үлкенрәк яшүсмерләр прививка ясатуға рөхсәт анкетасын үзләре тутыра ала. Укол кадәр алдыннан баланы педиатр карый, температурасын, кан басымын үлчи һәм баладан үзен ничек хис итүен сораша. Вакцинацияға дәүләт хезмәтләре порталы аша да язылырга була. Прививкадан соң температура күтәрелергә, буыннарда хәлсезлек, туңу, гомуми хәлсезлек булырга мөмкин. Прививка каты аллергияле балаларга вакцинаның ниндидер компонентына карата гиперсизгерлек булган очракта һәм 12 яшкә кадәр ясалмый. Әгәр бала авырый икән, ул сауык кашкына 2-4 атнадан соң прививка ясатала. Татарстанда яшүсмерләргә яңа коронавирус инфекциясына каршы Спутник М вакцинасын кады башладылар. Бу турда Татарстан Республикасының сәламәтлек саклау министры урынбасары, Казан сәламәтлек саклау идарәсе җитәкчесе Владимир Жаворонков хәбәр итте. Министр урынбасары тиздән прививка ясатырга теләүчеләр күбрәк буласына өметләнүен әйтте. Әлеге вакытлы матбугат чараларында вакцинацияләү кампаниясенә рәсми старт бирелмәде. Келесі атнада Татарстанда татар тілі һәм әдәбияты буенча төбәк-ара олимпиада узачак. Онда Россияның 21 төбәгеннән 150-дән артык 8-нче класстан 11-нче сыныфка кадәр укучылар катнашачак. Олимпиада тәмамлану тантанасы 4-нче февральдә Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында узачак. Олимпиадада катнашучылар өчен Казанның истәлекле урыннарын һәм әйдәп баручы татар театрлары спектакльләрен карау, шулай ук Татарстан язучылар Берлеге вәкилләре белән очрашулар каралган мәдәни экскурсия программасы төзелгән. Укучыларны озатып йөрүче татар теле һәм әдәбияты укытучылары өчен осталык дәресләре планлаштырылган. Олимпиада татар теленең абруен һәм укучыларның белем сыйфатын күтәрү, Россия төбәкләрендә белем алучыларга һәм укытучыларга гамәли ярдәм күрсәтү өчен үткәрелә. Бүтін дүния татар конгрессы, татарлар газетсы, солдат альбомы исемле конкурсына башлап жіберді. Бәйге 15 февральге қадар дәвам итешек. Жиңушыларыны бәйгінің жүр яғзалары сөйлә бола, һәм нәтижелер 23 февраль күнні иғлан итілә. Конкурсының мақсаты солдат хизмәтендә булган, туған илен сақлауға үз илешен керткән ир-егетләргә хөрмәт тәрбияләү, батырларны барлау. Еш буынны бабалары, әтиләре, абыйларының хәрби хезмәте белән таныштыру, ватанпәрвәрлек хисе тәрбияләү. Хәрби хезмәт вакытында батырлык күрсәткән ир-егетләрнең исемен мәңгеләштерү. Солдат альбомы 2 номинация буенча уза Инстаграмда һәм инша форматында. Конкурста 10 яшьтән өлкәнрәкләр булган Татарстан, Россия һәм чит илләрдә яшәүче һәр кемдә катнаша ала. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 28 гыйнвар җомга көнне болытлы һава, урыны белән кар, җил көньяктан талгын, һава температурасы төнле 12-17, көньяк районнарда 20 градуска кадәр салкын, көндез 6-11 градус салкын. Юлларда бызлавык саклана.